News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์นั้นเป็นวัน Adoption Day ของข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ชาติมหาอำนาจ5บวก1และอิหร่านทำความตกลงกันได้เมื่อเร็วนี้นะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันรายงานที่ว่าการโจมตีทางอากาศของแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำสังหารผู้นำระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลไคด้าในซีเรียปลายสัปดาห์ที่แล้วและไต้ฝุ่นคอปุขึ้นบกในตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแล้วและอีกหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีภัยนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเรื่องการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอาเซียนกับจีนตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะคนชราหรือผู้มีวัยทองก็อยากจะอยู่บ้านไม่มีใครอยากจะเข้าบ้านพักคนชรามีทางเลือกอย่างไรบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยข่าวแรกนะคะข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านและชาติมหาอำนาจประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ5ชาติบวกกับเยอรมนีทำความตกลงกันได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาย่างเข้าขั้นตอนใหม่ที่จะนำไปสู่การบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ในเวลาต่อไปข้างหน้านะคะขั้นตอนใหม่ที่ว่านี้คือ Adoption Day ที่กำหนดไว้ให้เป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมAdoption Day หรือวันของการรับข้อเสนอเป็นวันที่กำหนดไว้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการเพื่อทำตามข้อกำหนดในข้อตกลงดังกล่าวเรียกชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือย่อๆว่า JCPOA วันสำคัญต่อจากนี้คือ Implementation Day ซึ่งยังไม่ได้กำหนดแต่เป็นวันที่อิหร่านจะเริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติเมื่ออิหร่านปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้นะคะซึ่งทางการอิหร่านกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าน่าจะเป็นไปได้ภายในสิ้นปีนี้แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นได้อิหร่านมีงานต้องทำอีกมากซึ่งรวมทั้งการโยกย้ายเครื่องเซนทริฟิวจ์นับหมื่นเข้าเก็บในโกดังที่จะมีการตรวจสอบดูแลดำเนินการปรับเปลี่ยนโรงงานพลังงานปรมาณูน้ำหนักที่อารักและเปิดทางให้คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆในอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์นะคะถ้าอิหร่านปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ชาติมหาอำนาจที่ระบุไว้ข้างต้นก็จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะประชุมกันในเรื่อง Joint Comprehensive Plan of Action นี้เป็นครั้งแรกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ค่ะก่อนวัน Adoption Day อิหร่านได้ทดลองยิงจรวดรัศมีทำการระยะปานกลางซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเป็นจรวดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และแม้การทดลองยิงจรวดจะไม่ละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับนี้แต่เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาตินะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับอาวุโสไม่อยากจะคิดว่าการทดลองยิงจรวดของอิหร่านจะเชื่อมโยงกับความเต็มใจหรือไม่อย่างไรของอิหร่านในการจะปฏิบัติตาม JCPOA นะคะส่วนประโยชน์ที่อิหร่านจะได้รับในทันทีจากการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจนั้นรีวาบาลานักวิเคราะห์ของสถาบันวิเคราะห์สเตรทฟอร์บอกว่าอิหร่านสามารถนำน้ำมันระหว่าง40ถึง50ล้านบาร์เรลที่เก็บไว้ออกขายได้ในทันทีค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวยืนยันว่าแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำและได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อต้านกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรีย ได้สังหารผู้นำของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลไคดาในส่วนที่เป็นตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ที่ถูกสังหารนั้นเป็นชาวซาอุดิอาระเบียชื่อนายซนาฟีอัลนาเซอร์การเสียชีวิตของบุคคลผู้นี้ที่มาจากการโจมตีทางอากาศนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงในวันอาทิตย์ว่าบุคคลผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกกันว่าคอรซานและประกาศตัวว่าเป็นผู้ที่ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วหน้าที่การงานโดยเฉพาะของเขานั้นคือเป็นผู้จัดการทางการเงินระหว่างผู้บริจาคกับปฏิบัติการต่างๆของกลุ่มอัลไคด้านะคะนายอัลนาเซอร์ได้รับการระบุตัวโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อปีคศ2014ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกเนื่องมาจากบทบาทของเขาในประเทศซีเรียและแนวหน้าอัลนุสราและอัลไคดากระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้วางกลยุทธ์ระดับสูงและใช้สื่อสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของเขาในการที่จะมุ่งเป้าโจมตีสหรัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐนะคะหลังจากที่ทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งทั้งในอิหร่านและอัฟกานิสถานรวมทั้งปากีสถานนายอัลนาเซอร์โยกย้ายไปปฏิบัติการในประเทศซีเรียเมื่อปีคศ2013มีบุคคลอีก2คนที่เสียชีวิตร่วมกับนายอัลนาเซอร์คือนายอับดุลมาลิกอัลจัสราวีซึ่งเป็นชาวซาอุดิอาระเบียและนายอบูยาเซอร์อัลมะเกรบีมาจากโมร็อกโกบุคคลทั้งสองนี้ถูกกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเปิดเผยชื่อทางสื่อสังคมว่าเป็นอีก2คนที่เสียชีวิตในการโจมตีครั้งเดียวกันแต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐมิได้ยืนยันการเสียชีวิตของ2คนนี้นะคะและทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุเพียงแต่ว่านายอัลนาเซอร์เป็นสมาชิกระดับอาวุโสบุคคลที่5ของกลุ่มคอรซานนะคะที่ถูกสังหารในช่วง4เดือนที่ผ่านมาค่ะและไปกันที่ฟิลิปปินส์นะคะไต้ฝุ่นคอปปุซึ่งเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าขึ้นบกในตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและผู้คนอีกหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านที่พักอาศัยพายุที่ว่านี้อ่อนกำลังลงเล็กน้อยโดยขณะที่เกิดลมแรงนั้นจะมีความเร็วได้สูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุคอปปุนี้จะอยู่เหนือเกาะลูซอนเป็นเวลาหลายวันทีเดียวเนื่องจากถูกกระหน่ำด้วยความกดแรงสูงจากภาคเหนือและมีไต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดด้วยว่าคอปปุจะทำให้มีฝนตกมากได้ถึง600มิลลิเมตรในช่วงหลายวันข้างหน้านี้นะคะไม่ต้องกล่าวเลยนะคะว่าชาวฟิลิปปินส์จำนวนนับหมื่นเวลานี้ไม่มีไฟฟ้าใช้และบางบริเวณนั้นถูกน้ำท่วมการบินและบริการเรือข้ามฟากระหว่างเกาะด้วยกันนั้นเวลานี้ถูกระงับค่ะในขณะเดียวกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่กรุงปักกิ่งโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารของจีนยืนยันว่าการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์อธิปไตยเป็นเจ้าของนั้นจะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพในการเดินเรือแต่อย่างใดนะคะคุณจำเริญตันสมบุญสรุปรายงานของผู้สื่อข่าวของ Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
พลเอกฝันจังหลงรองประธานคณะกรรมาธิการกลางด้านการทหารของจีนยืนยันระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนที่กรุงปักกิ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนจะไม่ใช้กำลังอย่างบุ่มบ่ามไม่ไตร่ตรองแม้จะเป็นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยก็ตามและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งคาดไม่ถึงด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของจีนผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่า เกาะเทียมซึ่งเกิดจากการถมทะเลของจีนนั้นจะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ซึ่งเกิดจากการถมทะเลจะช่วยให้จีนสามารถให้บริการความช่วยเหลือได้ดีขึ้นในเรื่องการเดินเรือพาณิชย์พลเอกฟันจังหลงได้ยกตัวอย่างถึงการสร้างประภาคาร2แห่งบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนว่าได้มีส่วนช่วยให้บริการด้านการเดินเรือแก่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างไรก็ตามการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะโดยจีนและแง่มุมด้านการทหารของสิ่งก่อสร้างบนเกาะเหล่านี้ได้สร้างความตึงเครียดขึ้นกับหลายประเทศของอาเซียนอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมทั้งไต้หวันซึ่งล้วนแต่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้อยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นแล้วภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงด้วยว่าจีนได้สร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินซึ่งยาวพอที่จะรับเครื่องบินรบได้รวมทั้งยังสร้างท่าเรือสถานีเรดาร์ทันสมัยและสถานีเพื่อติดตามระบบอาวุธต่างๆบนเกาะเทียมเหล่านี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมองว่าการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะโดยจีนบั่นทอนเสถียรภาพในบริเวณทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้จีนยุติโครงการดังกล่าวพลเรือเอกแกรี่รัฟเฮดอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐได้ชี้ว่ากรณีพิพาททางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่จีนประกาศอ้างอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้โดยใช้พื้นฐานจากแผนที่จุดไข่ปลา9จุดรวมทั้งการเร่งขยายพื้นที่ในครอบครองด้วยการถมทะเลนั้นทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและจะเป็นโอกาสให้มีการคาดการณ์อย่างผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับ
Maritime disputes in the region are not new but recent developments are not helpful The lack of clarity of China's nine-dash line in the South China Sea remains problematic
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกจอห์นริชาร์ดสันผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐคนปัจจุบันประกาศว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่22กิโลเมตรจากเกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนซึ่งแสดงถึงการไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนแต่ผู้บัญชาการทหารเรือของสหรัฐก็ยืนยันว่าปฏิบัติการของสหรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพของการเดินเรือดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยั่วยุจีนแต่อย่างใดผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่8พฤศจิกายนจะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่านะคะและในวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยชาวพม่าที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพมหานครนะคะอย่างไรก็ตามมีชาวพม่าในประเทศไทยไปใช้สิทธิ์กันไม่ถึง700คนทั้งที่มีชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายล้านคนนะคะสตีฟเฮอร์แมนกับซินลัดอ่องทีมข่าว VOA ที่กรุงเทพมหานครได้สนทนากับชาวพม่าหลายคนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นชาวพม่าเหล่านี้กำลังยืนเข้าคิวรอคอยอยู่ที่หน้าสถานทูตพม่าในกรุงเทพมหานครเพื่อจะไปใช้สิทธิ์นะคะและคุณทักษิณาข่ายแก้วได้ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
นายอูวินหม่องเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพว่าตนเองเข้าใจดีว่าชาวพม่าทุกคนในประเทศไทยต้องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งและตนเองก็อยากให้ทุกคนออกมาลงคะแนนเสียงและได้ประสานงานกับทางการไทยว่าจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานทูตนาน 3-4 วันเป็นอย่างน้อยแต่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงชาวพม่าในประเทศไทยเพียงแค่ราว500ถึง600คนเท่านั้นจึงตัดสินใจว่าจะให้เลือกตั้งล่วงหน้าเพียงวันเดียวก็พอเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยยังกล่าวด้วยนะคะว่ามีชาวพม่าที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในไทยไม่มากนักเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างตนเองรู้สึกเสียใจแทนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ไม่สามารถมาลงคะแนนเสียงได้เพราะไม่มีเวลามาใส่ใจกับการเลือกตั้งเนื่องจากต้องทำงาน พม่าจะจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่8พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นตัวทดสอบผลงานทางการเมืองของรัฐบาลทหารพม่าน ายโกโกวินผู้ลงคะแนนเสียงชาวพม่าในประเทศไทยคนนี้กล่าวว่าดีใจที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศของตนตนเองเห็นว่าพม่าด้อยพัฒนาหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยตนเองต้องการให้พม่าพัฒนามากขึ้นทางด้านอ่องเมียงจอบอกว่าตนเองได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าและมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ที่สถานทูตแต่พอไปใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเพราะทางสถานทูตไม่มีใบลงคะแนนเสียงสำหรับเขตของตนเขากล่าวว่ามีคนพม่าอีกราว30กว่าคนที่เจอปัญหาเดียวกันนี
้
อ่องเมียงจอกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่ยอมให้ตนเองลงคะแนนโดยอ้างว่าไม่มีใบลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้งบางเขตแม้ว่าจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าก็ตามค่ะและนี่ทำให้ตนเองหมดโอกาสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี
้
ทางด้าน Blessing นักศึกษาวิศวกรรมที่ไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้าอีกคนนึงบอกว่าหากการเลือกตั้งโปร่งใสและไม่มีการคดโกงตนเองเชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านจะชนะอย่างแน่นอนเขาบอกว่าชาวพม่าทุกคนทั้งในและนอกประเทศต่างเห็นพ้องกันว่าพรรค NLD จะชนะการเลือกตั้งค่ะทางด้านนายเนเนวินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกคนหนึ่งบอกว่าตนเองได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วและมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์แต่เมื่อเดินทางไปถึงสถานทูตพม่าเจ้าหน้าที่กลับไม่ให้ลงคะแนนตนเองไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะส่วนทางด้านนายเทอองแรงงานต่างด้าวจากรัฐยะไข่บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตนเองมีบัตรประชาชนและเป็นชาวยะไข่ตนเองเดินทางมายังสถานทูตพม่าที่กรุงเทพเพื่อลงคะแนนแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดมีชาวยะไข่เพียงแค่2คนเท่านั้นตนไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานาธิบดีตนเองมีทั้งบัตรประชาชนพม่าและมีหนังสือเดินทางด้วยแต่กลับถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงครั้งนี้และนายเทอองตั้งคำถามปิดท้ายว่าอยากรู้ว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านได้ร่วมสนุกกับ Voice of America ภาคภาษาไทยที่ร่วมฉลองวันครบรอบหรือโอกาสการครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะคะงานร่วมสนุกนั้นผ่านพ้นไปแล้วและทาง Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬาได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะในการร่วมสนุกครั้งนี้คุณผู้ฟังที่อยากจะตรวจดูนะคะว่ามีชื่ออยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าหรือมีสิทธิ์จะได้รับของแล้วได้แจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อแล้วหรือยังเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของ VOA voathai.com และที่ศูนย์หนังสือจุฬา julabook.com นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คดูเผื่อจะเป็นผู้โชคดีกับเขาด้วยอีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะขณะรายงานเป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินที่นิวยอร์กแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับในช่วง50ปีที่ผ่านมานี้ไต้หวันเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักคือประมาณถึงราว 60% นะครับแต่ปีนี้ตัวเลขการส่งออกของไต้หวันเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะความต้องการของตลาดและความจำเป็นในการปรับนโยบายอุตสาหกรรมและการส่งออกของไต้หวันด้วยสินค้าส่งออกหลักๆของไต้หวันเท่าที่ผ่านมานั้นก็คือพลาสติกเครื่องจักรกลและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่ค่าเงินของไต้หวันที่แข็งตัวขึ้นรวมทั้งความต้องการสินค้าเครื่องจักรกลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดีขึ้นเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ยอดการส่งออกเครื่องจักรกลของไต้หวันต้องลดลงความต้องการของตลาดที่อ่อนตัวทั้งในจีนและยุโรปก็ส่งผลต่อสินค้าส่งออกของไต้หวันแทบทุกประเภทด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไต้หวันกำลังต้องแข่งขันกับจีนซึ่งการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นและในขณะเดียวกันสินค้าไฮเทคส่วนใหญ่ของไต้หวันมักจะเน้นหนักไปที่ฮาร์ดแวร์ในขณะที่ผู้บริโภคปัจจุบันกำลังต้องการสินค้าไฮเทคประเภทซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเมาจี้เกาของไต้หวันได้กล่าวต่อที่ประชุมอุตสาหกรรมส่งออกว่ารัฐบาลไต้หวันจำเป็นต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาสูตรหรือรูปแบบใหม่ของการส่งออกที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากกว่าปัจจุบันครับมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์หน่วยงาน FBI ของสหรัฐยืนยันว่ากำลังมีการสอบสวนรายงานที่ว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียเข้าไปขโมยข้อมูลของหน่วยงานบริการข่าวดาวโจนส์ Financial News Serviceซึ่งเป็นข้อมูลที่จะมีผลต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นได้ก่อนที่บริษัทดาวโจนส์จะนำข้อมูลดังกล่าวออกตีพิมพ์เผยแพร่รายงานระบุได้ว่าการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนี้ดำเนินมาอย่างน้อย1ปีแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของบริษัทดาวโจนส์แสดงความเคลือบแคลงสงสัยในรายงานข่าวซึ่งเสนอโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนี้และแถลงว่าจนถึงขณะนี้บริษัทดาวโจนส์ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีการสอบสวนเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทดาวโจนส์ซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เปิดเผยว่ามีการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของตนและผู้เจาะล้วงสามารถขโมยข้อมูลบัตรชำระเงินและข้อมูลการติดต่อของบุคคลต่างๆไปได้ราว 3,500 คนลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับสตรีแอฟริกาใต้วัย20ปีผู้หนึ่งถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์หลังจากที่เธอนำทารกวัย19เดือนของเธอออกประกาศขายทางเว็บไซต์ชื่อกัมทรีในราคาเพียงแค่350ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทไทยเท่านั้นเองขยับไปที่จีนนะครับชนชั้นกลางของจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นรวมทั้งความต้องการบริการที่ละเมียดละไมทำให้ขณะนี้มีโรงเรียนสอนบริกรผู้เสิร์ฟเหล้าและอาหารหรือบัตเลอร์สไตล์ยุโรปซึ่งเริ่มเปิดสอนในประเทศจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยเป็นการร่วมกิจการระหว่างสถาบันจากเนเธอร์แลนด์กับบริษัทพัฒนาที่ดินในเมืองเชงตูของจีนทางนี้เพื่อให้การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพบริกรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของจีนหน้าที่ของบริกรหรือบัตเลอร์สไตล์ยุโรปที่ว่านี้มีไม่เพียงแค่การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการทำอาหารการจัดโต๊ะและการรีดผ้าสำหรับให้บริการผู้ที่มีฐานะมั่งมีและอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ขนาดใหญ่ด้วยครับพูดถึงเรื่องบริการนะครับกลุ่มภัตตาคารที่มีชื่อในนิวยอร์ก13แห่งประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยกเลิกระบบการให้ทิปแก่ผู้ให้บริการซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ไปทานอาหารนั้นมักจะต้องเพิ่มค่าทิปให้กับบริการตั้งแต่10 15หรือ 20% แต่แดนนี่แมร์ซึ่งเป็นเจ้าของภัตตาคาร13แห่งในนิวยอร์กบอกว่าภัตตาคารของตนนั้นจะเลิกใช้ระบบการให้ทิปในช่วงปีหน้าโดยบอกว่าระบบการให้ทิปนั้นไม่เป็นธรรมต่อทุกคนเพราะว่าในขณะนี้ผู้ที่ทำงานอยู่ด้านหลังอย่างเช่นพ่อครัวหรือว่าผู้ที่รับจองรวมทั้งผู้ที่ล้างจานไม่ได้ส่วนแบ่งของการได้ทิปนี้แต่อย่างใดคาดกันว่าการประกาศเริ่มระงับระบบการให้ทิปของกลุ่มภัตตาคารขนาดใหญ่ในนิวยอร์กอาจจะส่งผลต่อทิศทางในลักษณะเดียวกันนี้ของภัตตาคารอื่นๆในสหรัฐด้วยเช่นกันขณะนี้ผู้ที่ทำงานในภาคบริการด้านอาหารในสหรัฐนั้นกำลังพยายามเรียกร้องขอค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้นและนิวยอร์กก็มีแผนที่จะให้ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ15ดอลลาร์ในไม่ช้านี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
เรายังมีรายงานเรื่องคนชราในกรุงวอชิงตันนะคะและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแต่ก่อนจะไปฟังงานนั้นมีข่าวสั้นๆอีกสักข่าวนะคะเวลานี้เยอรมนีได้มีข้อเสนอที่จะสนับสนุนให้ตุรกีได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเร็วขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าตุรกีจะยื่นมือช่วยเหลือแก้วิกฤตการผู้อพยพเข้ายุโรปที่กำลังเป็นปัญหามากขึ้น นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นผู้ประกาศข้อความข้างต้นเมื่อวันอาทิตย์ในนครอิสตันบูลในตุรกีหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอะห์เม็ดดาวูโตกลูของตุรกีนะคะและเป็นการแลกเปลี่ยนกันตุรกีจะลงนามในข้อตกลงที่จะรับผู้อพยพที่ EU หรือสหภาพยุโรปจะเป็นผู้ส่งคืนให้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายในวันนี้นะคะในสหรัฐนั้นมีผู้คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สคือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่อายุเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณกันมากขึ้นและคนสูงวัยเหล่านี้อยากจะอยู่บ้านตนเองมากกว่าที่จะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะและที่กรุงวอชิงตันมีองค์กรไม่หวังผลกำไรเรียกชื่อว่า Capitol Hill Village ที่ให้ความช่วยเหลือบริการต่างๆแก่สมาชิกที่สูงวัยเหล่านี้ลินยังและโจเซฟม็อกของ VOA ภาคภาษาจีนกลางได้ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุในองค์กรที่ว่านี้และนำเรื่องมาเสนอโดยคุณทักษิณาไข่แก้วเป็นผู้ถ่ายทอดค่ะ
สำหรับชาวอเมริกันส่วนมากนะคะการเข้าสู่วัยทองหมายถึงการต้องย้ายออกจากบ้านของตนเองไปพำนักอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุและสูญเสียอิสรภาพค่ะแต่ว่าในตอนนี้มีชุมชนแห่งหนึ่งในย่าน Capitol Hill ในกรุงวอชิงตันที่เสนอทางเลือกที่แตกต่างแก่ผู้สูงวัยค่ะ
Capitol Hill Village is a movement among the community of it started with a group of senior people in it
คุณ Molly Singer ผู้อำนวยการบริหารแห่ง Capitol Hill Village กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า Capitol Hill Village เป็นการรวมตัวกันของคนสูงวัยกลุ่มหนึ่งและตอนนี้ได้ขยายตัวครอบคลุมทั้งชุมชนค่ะในปีคศ2006หรือว่าราว9ปีที่แล้วนะคะเพื่อนบ้านสูงวัย6คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีความคิดเดียวกันและตัดสินใจตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันให้อาศัยอยู่ต่อไปได้ในบ้านของตนเองโดยไม่ต้องย้ายออกไปอยู่ในที่พักของคนสูงอายุเมื่อแก่ตัวขึ้นค่ะพวกเขาจัดทำรายชื่อผู้รับเหมาที่ให้บริการซ่อมแซมบ้านให้คำแนะนำทางการเงินการเดินทางและยังพึ่งพาอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่มเป็นหลักค่ะมาถึงขณะนี้นะคะการรวมตัวกันแบบกลุ่มนี้ได้กลายเป็นหน่วยงานแบบไม่หวังผลกำไรที่มีสมาชิก400คนสมาชิกเหล่านี้จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีค่ะทางกลุ่มจะใช้บริการจากอาสาสมัครเสียก่อนนอกเสียจากว่าจะไม่มีอาสาสมัครที่สามารถทำงานที่จำเป็นได้จึงจะว่าจ้างคนภายนอกเข้าไปให้บริการค่ะ คุณดอนเฮฟเฟอร์แมนอาสาสมัครคนนี้กำลังซ่อมโทรศัพท์ให้สองสามีภรรยาวัย90ปีคู่หนึ่งเขาอาศัยในชุมชนแห่งนี้มานาน32ปีแล้วนะคะและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเมื่อตอนอายุ57ปีและได้เป็นอาสาสมัครช่วยงานของกลุ่มมาตั้งแต่ต้นเขากล่าวว่าสมาชิกส่วนมากจะอาสาสมัครช่วยงานกันตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่สูงมากนักบางคนอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังอาสาสมัครอยู่ทุกคนจะช่วยงานเป็นอาสาสมัครตราบใดที่ยังมีกำลังวังชาที่จะทำได้ค่ะคุณรูธมิเชลอายุ87ปีเห็นด้วยกับคุณเฮฟเฟอร์แมนนะคะคุณมิเชลเองอาสาสมัครสัปดาห์ละ2ชั่วโมงค่ะเธอเป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากอังกฤษและตอนนี้อาศัยอยู่โดยลำพังชอบอ่านหนังสือและถกเรื่องหนังสือเป็นงานอดิเรกการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มช่วยเธอสามารถตั้งสโมสรหนังสือขึ้นมาได้ค่ะเธอได้อ่านหนังสือและได้ทำสวนในขณะที่ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้ต่อไปโดยไม่ต้องย้ายไปอยู่บ้านพักของคนสูงอายุ
For meI like to be in my own environment.
คุณมิเชลบอกว่าดีใจที่ยังอาศัยอยู่ต่อไปได้ในบ้านของตนเองที่อาศัยมานาน25ปีแล้วค่ะการเป็นสมาชิกของกลุ่มช่วยให้เรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะหน่วยงาน Capitol Hill Village ช่วยให้สมาชิกวัยทองอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้นานเท่าที่จะนานได้ค่ะเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมร่วมกันในสังคมไม่ว้าเหวยังมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นได้และมีชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชนของพวกเขาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington